คุณผู้ฟังวีโอเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27มกราคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทำเนียบขาวเผยไบเดนต่อสายคุยปูตินครั้งแรกหลังรับตำแหน่งพร้อมหาแนวทางใหม่รับมือจีนยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลกทะลุ100ล้านรายนานาชาติหวั่นปริมาณวัคซีนไม่พอรับมือ IMF คาดวัคซีนโควิดอัดฉีดเศรษฐกิจโลกโต 5.5% ปีนี้ช่วงข่าวธุรกิจเยเล่นผ่านรับรองนั่งรัฐมนตรีคลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีคนแรกรายงานชี้ชัดมหาเศรษฐีมีเกราะป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากโควิด-19PepsiCo Beyond Meat จับมือผลิตขนมขบเคี้ยวโปรตีนพืชและมาทัสจวดเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผสมน้ำมันกัญชาส่งท้ายวันนี้ด้วยงานวิจัยยืนยันแฝกแท้ไม่ได้มีพันธุกรรมเหมือนกันเสมอไปรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารนะคะหลังไบเดนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้ร่วม1สัปดาห์ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างการเปิดเผยของโฆษกประจำทำเนียบขาวเจนซากี้ที่ระบุเมื่อวันอังคารว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นครั้งแรกในวันอังคารหลังจากประธานาธิบดีไบเดนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐประเด็นการหารือระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีปูตินครอบคลุมข้อเสนอของสหรัฐในการต่ออายุสนธิสัญญา New Start ที่ทางสหรัฐเรียกร้องให้ต่ออายุออกไปอีก5ปีนะคะขณะเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนได้แสดงความกังวลถึงสวัสดิภาพของนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่รวมทั้งการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเครมลินของพันธมิตรนายนาวัลนีย์ด้วยด้านรัฐบาลรัสเซียออกแถลงการณ์ในวันเดียวกันนี้ว่าผู้นำสหรัฐและผู้นำรัสเซียได้หารือกันหลังจากทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะต่ออายุสนธิสัญญานิวเคลียร์ออกไปโดยโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเปสคอฟระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและสหรัฐต่างพยายามผลักดันการต่ออายุสนธิสัญญานี้อย่างเต็มที่จากที่เวลาเส้นตายใกล้เข้ามาทุกทีและว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและทั่วโลกค่ะสนธิสัญญา New Star สนธิสัญญาเพื่อควบคุมอาวุธที่ใช้ทางยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นในยุค ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปีคริสตศักราช2010จะหมดอายุลงในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ซึ่งกำหนดให้ทั้งสหรัฐและรัสเซียลดหรือจำกัดการครอบครองขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหากการต่ออายุสนธิสัญญานี้ล้มเหลวไปอาจนำไปสู่ความตึงเครียดระหว่าง2มหาอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐกำลังหาแนวทางใหม่ในการเดินหน้าความสัมพันธ์กับจีนในขณะที่ทั้งสองประเทศยังคงเป็นคู่แข่งขันทางยุทธศาสตร์อย่างตึงเครียดนะคะเจนซากี้โฆษกทำเนียบขาวระบุเมื่อวันจันทร์ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนใช้นโยบายอำนาจนิยมในประเทศมากขึ้นรวมถึงใช้นโยบายรุกรานต่างประเทศมากขึ้นขณะนี้จีนท้าทายความมั่นคงความมั่งคั่งและคุณค่าของสหรัฐจนสหรัฐต้องใช้แนวทางใหม่กับจีนนะคะท่าทีจากทำเนียบขาวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวในการประชุม World Economic Forum โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านสาธารณสุขโดยย้ำว่าการควบคุมการระบาดของโควิดเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดของประชาคมโลกในคลิปวิดีโอผู้นำจีนยังเตือนถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนโดยไม่ได้กล่าวถึงสหรัฐตรงๆหลังจากที่ทีมนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมเดินหน้าพร้อมประเทศพันธมิตรรับมือกับความท้าทายต่างๆอย่างการปกป้องประชาธิปไตยไปจนถึงการแข่งขันกับจีนและประเทศอำนาจนิยมอื่นๆที่เพิ่มมากขึ้นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวว่าโลกที่แบ่งแยกไม่สามารถรับมือกับความท้าทายที่มนุษยชาติเผชิญหน้าร่วมกันได้และการเผชิญหน้าจะทำให้มนุษยชาติพบกับทางตันทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งสองอยู่ในจุดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีทั้งจีนและสหรัฐมีประเด็นกันตั้งแต่เรื่องสงครามการค้าเทคโนโลยี 5G ประเด็นสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงในภูมิภาคค่ะ อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐมีท่าทีชัดเจนต่อจีนโดยโฆษกทำเนียบขาวระบุด้วยว่าสหรัฐกำลังแข่งขันกับจีนอย่างตึงเครียดเนื่องจากจีนมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ส่งผลเสียต่อแรงงานอเมริกันความสามารถทางเทคโนโลยีของสหรัฐและคุกคามพันธมิตรของสหรัฐและอิทธิพลของสหรัฐในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆค่ะพูดถึงประเด็นต่างประเทศวันนี้ที่กรุงวอชิงตันนะคะวุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองให้แอนโทนีบลิงเคนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยเสียงสนับสนุนท่วมท้น78-22เสียงนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นี้จะต้องเจอกับความท้าทายมากมายค่ะทั้งจากวิกฤตโควิด-19 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆค่ะผ่านพ้นมาเกือบครบ1สัปดาห์นะคะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมกับวาระเร่งด่วนหลายเรื่องค่ะที่เขาต้องการผลักดันแต่การจะทำให้สำเร็จตามแผนนั้นประธานาธิบดีไบเดนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากฝั่งรีพับลิกันด้วยเช่นกันซึ่งผู้สื่อข่าวร็อบกาเวอร์พูดคุยกับนักวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งความหวังที่จะผลักดันนโยบายสำคัญหลายเรื่องแต่การที่เสียงของเดโมแครตในสภาเกินกึ่งหนึ่งไม่มากโดยเฉพาะในวุฒิสภาผู้นำสหรัฐจึงต้องพยายามหาแนวร่วมจากฝั่งรีพับลิกันให้มาสนับสนุนโครงการสำคัญของเขาด้วยนักวิเคราะห์มองว่าประเด็นเร่งด่วนขณะนี้ที่ประธานาธิบดีไบเดนต้องการให้เกิดความคืบหน้าคืองบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนจากโคโรนาไวรัสเงินดังกล่าวยังรวมถึงโครงการเร่งฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่ประชาชนด้วยฮาวาร์ดเกล็กแมนนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบัน Urban Brookings Tax Policy Center เชื่อว่าแม้มีเสียงต่อต้านเรื่องมูลค่ามหาศาลของงบประมาณดังกล่าวแต่ไบเดนน่าจะหาแนวร่วมได้ในหลายส่วนย่อยภายใต้มาตรการโดยรวมเช่นเรื่องการเพิ่มการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่มีบุตรนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะได้รับการสนับสนุนจากรีพับลิกันในสภาคือการให้แรงจูงใจทางภาษีต่ออุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการจ้างงานในสหรัฐนั่นหมายถึงการค่อยๆออกกฎหมายย่อยๆตามมาโดยเรียงลำดับความเร่งด่วนของการแก้ปัญหาและลำดับการเจรจาในเรื่องที่เห็นพ้องกันระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันได้สำหรับความพยายามของโจไบเดนในการแก้ไขนโยบายคนต่างด้าวจากอดีตสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง4ปีภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ผู้สนับสนุนเดโมแครตและรีพับลิกันถกเถียงกันอย่างดุเดือดในเรื่องนโยบายคนต่างด้าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้กฎเข้มในการให้วีซ่าและการจ้างงานชาวต่างชาติอย่างไรก็ตามซาร่าเพียร์สนักวิเคราะห์ด้านนโยบายแห่งสถาบัน Migration Policy Institute กล่าวว่ามีนักการเมืองรีพับลิกันจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนคนต่างด้าวในอเมริกาโดยเล็งเห็นถึงบทบาทของแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจชาวรีพับลิกันเหล่านี้อาจไม่แสดงตัวอย่างชัดเจนในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแต่อาจจะค่อยๆออกมาสนับสนุนไบเดนอย่างเปิดเผยในบางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวนะครับที่อาจจะเจอแรงต้านจากรีพับลิกันชัดเจนกว่าคือเรื่องการออกวีซ่าเพื่อการพำนักถาวรในสหรัฐหรือการให้ใบเขียวในเรื่องนี้โจไบเดนอาจจูงใจฝ่ายรีพับลิกันได้หากเพิ่มเงื่อนไขการให้ใบเขียวตามสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สมัครแต่ถ้ามองถึงการปฏิรูปใหญ่นโยบายคนต่างด้าวประธานาธิบดีไบเดนอาจถอดบทเรียนจากความพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ต่อนโยบายนี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรของทั้งอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและจอร์จ W. บุชบทเรียนของประธานาธิบดีทั้งสองในเรื่องนี้จึงน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างความหวังของโจไบเดนต่อแผนให้สัญชาติคนต่างด้าวที่เข้าสหรัฐกับผู้ปกครองมาอย่างไม่ถูกต้องเมื่อครั้งยังเป็นผู้เยาว์ในส่วนของการผลักดันเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประธานาธิบดีไบเดนได้นำสหรัฐกลับสู่กรอบความตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วนักวิเคราะห์อิรินซิคาสกี้รองผู้อำนวยการ Center for Climate and Security กล่าวว่าที่ผ่านมานักการเมืองในสภาสหรัฐสามารถผ่านกฎหมายเรื่องสภาพภูมิอากาศมาแล้วเมื่อผูกเนื้อหา ด้านความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือ National Defense Authorization Act ในแต่ละปีเธอกล่าวว่าหากในอนาคตมีนโยบายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลไบเดนสามารถดำเนินแนวทางดังกล่าวผ่านกฎหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติได้เช่นกันท้ายสุดคือเรื่องการค้านะครับประธานาธิบดีไบเดนได้แต่งตั้งแคทรีนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์ของจีนให้เป็นผู้แทนการค้าสหรัฐการสานต่อการกดดันจีนจากรัฐบาลที่แล้วน่าจะได้รับการสนับสนุนจากรีพับลิกันแต่ที่น่าจับตามองต่อไปคือไบเดนจะตัดสินใจนำสหรัฐเข้าร่วมความตกลงการค้า CPTPP หรือไม่ในกรอบความร่วมมือดังกล่าวที่ต้องการให้เกิดการค้าเสรีในประเทศภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ท้ายช่วงนี้ด้วยวิกฤตโควิด -19 นะคะตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทะลุ100ล้านรายแล้วนะคะและเสียชีวิตกว่า2ล้าน1แสนรายตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในวันอังคารด้านนานาชาติยกระดับรับมือนะคะหลังความกังวลเรื่องวัคซีนที่ผลิตได้ล่าช้ากว่ากำหนดค่ะทางการอังกฤษแสดงความเสียใจจากเหตุผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอังกฤษพุ่งสูงกว่า 100,000 รายในวันอังคารนะคะพร้อมกันนี้ยังเตรียมพิจารณามาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศเพื่อสกัดกั้นการระบาดอีกรอบนะคะอังกฤษกลายเป็นประเทศที่5ของโลกที่มียอดเสียชีวิตจากโควิด -19 เกิน 100,000 คนตามหลังสหรัฐบราซิลอินเดียและเม็กซิโกโดยสำนักข่าว Associated Press อ้างรายงานจากหน่วยงานรัฐบาลอังกฤษว่ามาตรการใหม่นี้จะเพิ่มเติมจากมาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ของอังกฤษรวมถึงการควบคุมการเดินทางบริเวณพรมแดนการบังคับให้ผู้คนที่เดินทางเข้าอังกฤษทุกคนจะต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบและให้พลเมืองที่เดินทางกลับจากแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ต้องกักตัวในโรงแรมที่จัดไว้ให้เป็นเวลา10วันและผู้ที่เข้ารับการกักตัวสังเกตการนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะคะซึ่งมาตรการนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศค่ะแต่มาตรการนี้ยังไม่แพร่หลายในยุโรปมากนักนะคะขยับไปที่ครูอาจารย์และนักเรียนในฝรั่งเศสนะคะเดินขบวนกันทั่วประเทศในวันอังคารเรียกร้องรัฐบาลแดนน้ำหอมให้เพิ่มความช่วยเหลือกับภาคการศึกษาช่วงการระบาดของโควิดนะคะโดยกระทรวงศึกษาของฝรั่งเศสระบุว่าคณาจารย์ราว 12% ทั่วประเทศออกมาเดินขบวนเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลข้อเรียกร้องส่วนใหญ่คือการเพิ่มมาตรการป้องกันและดูแลครูอาจารย์และนักศึกษาหลังจากฝรั่งเศสยังคงเปิดทำการเรียนการสอนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะจากความกังวลว่าจะเกิดช่องว่างทางการศึกษาขึ้นตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสพิจารณามาตรการล็อกดาวน์รอบ3กันอยู่นะคะโดยตอนนี้ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อสะสม3ล้าน1แสนรายเสียชีวิตกว่า 74,000 รายตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะและทางเยอรมนีสนับสนุนแนวทางของสหภาพยุโรปในการจำกัดการส่งออกวัคซีนโควิดนะคะขณะที่ในวันศุกร์นี้เยอรมนีคาดว่าจะอนุมัติวัคซีนชนิดที่3ได้ค่ะท่าทีของสภาพยุโรปมีขึ้นหลังจากบริษัท AstraZeneca ให้ข้อมูลกับสภาพยุโรปเมื่อวันศุกร์ว่าทางบริษัทไม่สามารถผลิตวัคซีนให้กับสภาพยุโรปได้ตามเป้าหมายในเดือนมีนาคมนี้ไม่นานหลังจากบริษัทไฟเซอร์ชะลอการผลิตวัคซีนให้ EU ในเดือนมกราคมด้วยเช่นกันค่ะปิดท้ายกันที่สหรัฐนะคะศูนย์รับฉีดวัคซีนโควิดทั่วอเมริกาตอนนี้เริ่มยกเลิกคิวรับวัคซีนให้กับประชาชนนะคะจากปัญหาด้านโควต้าวัคซีนที่ขาดแคลนตามรายงานของ Associated Press นะคะตอนนี้มีรายงานว่ารัฐเวอร์จิเนียและนอร์ทแคโรไลนาทยอยยกเลิกคิวฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนนับหมื่นนะคะจากความสับสนเรื่องโควต้าวัคซีนที่กระจายไปในแต่ละรัฐซึ่งผู้ว่าการรัฐหลายแห่งเริ่มร้องเรียนกับทางสาธารณสุขเกี่ยวกับปริมาณวัคซีนที่ไม่เพียงพอกับพลเมืองที่ต้องการอีกด้านหนึ่งเมื่อวันจันทร์ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนราว 1.5 ล้านโดสต่อวันรวมทั้งเพิ่มการแถลงสถานการณ์โควิดที่ทำเนียบขาว3ครั้งต่อสัปดาห์จากที่โควิดฆ่าชีวิตมากกว่า 420,000 คนในประเทศแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่ชัดเจนว่าเหตุใดวัคซีนจึงไปไม่ถึงมือประชาชนตามเป้าหมายค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อ ่อนจะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะคะมีเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้ 5.5% ในปีนี้จากปัจจัยหนุนด้านวัคซีนโควิดที่ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นค่ะIMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกเมื่อวันอังคารนะคะระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 5.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าประมาณการเดิมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่คาดกันว่า GDP โลกจะโตได้ 5.2% นะคะขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจในปี2022 IMF คาดกันว่าจะขยายตัวได้ราว 4.2% ค่ะทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในรอบนี้จะรวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช่วงวิกฤตการเงินโลกครั้งที่ผ่านมาโดยการเข้าถึงวัคซีนโควิดของประชาชนจะเปิดทางให้รัฐบาลนานาประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้และทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากเศรษฐกิจโลกนั้นหดตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ค่ะส่วนภาพรวมการค้าระหว่างประเทศปีนี้จะสดใสกว่าปีที่แล้วนะคะในมุมมองของ IMF ที่การเติบโตราว 8.1% ในปีนี้จากที่หดตัวเมื่อปีที่แล้วถึง 9.6% ค่ะ IMF ยังระบุว่านอกจากวัคซีนโควิดแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนมูลค่า1 ล้านล้านกับอีก900 ล้านดอลลาร์จะเป็นปัจจัยหนุนผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐให้ขยายตัวราว 5.1% ได้ในระยะ3ปีข้างหน้าหลังจากเศรษฐกิจอเมริกันหดตัวเป็นครั้งแรกที่ระดับ 3.4% เมื่อปีที่แล้วค่ะส่วนเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้ราว 8.1% ในปีนี้หลังจากจีนเป็นประเทศขนาดเศรษฐกิจใหญ่เพียงประเทศเดียวที่ฟื้นตัวขึ้นมาเติบโตได้เมื่อปีที่แล้วที่ระดับ 2.3% ส่วนเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัวได้ 11.5% ในปีนี้หลังจากที่อินเดียเจอภาวะเศรษฐกิจหดตัวเป็นครั้งแรกถึง 8% เมื่อปีก่อนส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่ะในมุมมองของ IMF คาดการว่าจะขยายตัวได้ราว 3.1% หลังจากหดตัว 5.1% เมื่อปีก่อนส่วนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือกลุ่มยูโรโซนจะขยายตัวได้ราว 4.2% ในปีนี้หลังจากหดตัว 7.2% เมื่อปีก่อนค่ะอย่างไรก็ตาม IMF ออกโรงเตือนว่าโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่เริ่มระบาดในหลายประเทศอาจกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกได้ในปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนลบกันหมดนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ23จุดที่ 3,937 จุด Nasdaq ปิดลบ10จุดที่ 13,626 จุด S&P ปิดลบ6จุดที่ 3,850 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.06% ที่ 1,849 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติในคืนวันจันทร์รับรองให้เจเน็ตเยเลนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่78ของสหรัฐถือเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้นั่งในตำแหน่งนี้นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกระทรวงการคลังเมื่อ232ปีก่อนเยเลนผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐผ่านการรับรองจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง84-15ถือเป็นรัฐมนตรีคนที่3ในคณะทำงานของนายไบเดนที่ผ่านการรับรองจากวุฒิสภาคาดว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ชุดใหม่มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งกำลังถูกคัดค้านอย่างแข็งขันจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันก่อนการลงมติเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาเยเลนได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐโดยทางพรรครีพับลิกันระบุว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายบางอย่างของนางเยเลนและประธานาธิบดีไบเดนโดยเฉพาะการเพิ่มภาษีสำหรับภาคธุรกิจและผู้มีรายได้สูงแต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วภายใต้มาตรการช่วยเหลือชุดใหม่นี้ประชาชนอเมริกันจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงอีกคนละ 1,400 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับและจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นชั่วโมงละ15ดอลลาร์นอกจากนี้ยังรวมถึงงบประมาณสำหรับการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงทั่วประเทศอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานการวิจัยขององค์กร Oxfam ระบุว่าอาจจะต้องใช้เวลาราว10ปีกว่าที่กลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกจะสามารถฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในขณะที่กลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 1,000 คนแรกอาจใช้เวลาเฉลี่ยเพียง9เดือนในการทำให้ความมั่งคั่งกลับมาอยู่ในระดับเดิมรายงานที่มีชื่อว่า The Inequality Virus หรือไวรัสแห่งความไม่เท่าเทียมชี้นะครับว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลก ่างเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมที่ขยายตัวขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เกิดแนวโน้มในลักษณะนี้รายงานยังบอกด้วยว่าสำหรับบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกนั้นดูเหมือนผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของไวรัสได้จบลงแล้วโดยบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก10อันดับแรกนั้นมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นรวมกันราว $500,000,000,000นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19ให้กับประชากรทุกคนบนโลกแกเบรียลบูเชอร์ผู้อำนวยการบริหารของ Oxfam กล่าวนะครับว่าเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวช่วยให้คนที่มั่งคั่งสามารถก้าวออกจากวิกฤตโควิดได้อย่างหรูหราขณะที่ประชากรในแนวหน้ากลับต้องเผชิญความยากลำบากทางการเงินนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทเพปซี่โคและบริษัท Beyond Meatประกาศความร่วมมือในวันอังคารเพื่อพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ผลิตจากโปรตีนพืช Beyond Meat ผู้ผลิตเนื้อเบอร์เกอร์และไส้กรอกจากพืชได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเมื่อผู้บริโภคจำนวนมากหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเอธานบราวน์ CEO ของ Beyond Meat กล่าวนะครับว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกับ PepsiCo จะช่วยให้ทางบริษัทนั้นสามารถเข้าถึงเครือข่ายการส่งสินค้าและการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่แห่งนี้ซึ่งจะทำให้สามารถขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากขึ้นในขณะที่ PepsiCo ก็สามารถเข้าสู่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับมาธาสจ๊วตสตรีชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิดในวันอังคารนะครับรวมทั้งน้ำมันผสมสารสกัดจากกัญชาหรือ CBD และอาหารว่างสำหรับสุนัขซึ่งก็ผสม CBD ด้วยเมื่อปีที่แล้วสจ๊วตจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท Canopy Growth Corporation จากแคนาดานะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าจากกัญชารายใหญ่ของโลกและได้เปิดตัวขนมกัมมี่ผสมสารสกัดจากกัญชาสำหรับคนซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากด้านยอดขายในสหรัฐก่อนที่จะหันมาเจาะตลาดอาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยงแพทย์หลายคนเชื่อว่าสาร CBD ที่สกัดจากใบหรือต้นกัญชานั้นสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและอาการอักเสบต่างๆและจะไม่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มเนื่องจากไม่ได้มีส่วนที่เรียกว่า THC ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดอาการเมารวมอยู่ด้วยนะครับปัจจุบันธุรกิจน้ำมันผสมสารสกัดจากกัญชากลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ขณะที่มีการคาดการว่ายอดขายอาหารผสม CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นจะแตะระดับ$400 ล้านในอีก7ปีข้างหน้านะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของสจ๊วตคืออาหารว่างสุนัขผสม CBD เริ่มวางขายแล้วตั้งแต่วันนี้ทางเว็บไซต์ของ Canopy ในราคาประมาณ$20หรือ$600ซึ่งเจ้าแม่แห่งไลฟ์สไตล์ชาวอเมริกันผู้นี้บอกนะครับว่าน้องหมาก็ต้องการความเบิกบานทั้งกายและใจไม่ต่างจากคนเราเช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน How much is that dog in the window The
one with the waggly tailขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวันนี้คุณคมสันรออยู่แล้วที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคู่แฝดค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุดนะคะออกมายืนยันอีกเสียงค่ะว่าแม้แต่แฝดแท้ก็ยังไม่มีความเหมือนกันทางพันธุกรรมได้แนบสนิทถึง 100% ค่ะติดตามรายละเอียดนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าแฝดแท้หรือว่าฝาแฝดที่เกิดจากไข่ที่มีการปฏิสนธิใบเดียวกันนั้นไม่ได้มีความเหมือนกันทางพันธุกรรม 100% นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไอซ์แลนด์ได้มีการตรวจสอบ DNA จากแฝดแท้387คู่รวมถึงบิดามารดาบุตรและคู่สมรสของพวกเขาคารีสเตฟานสันนักพันธุศาสตร์และศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย University of Iceland ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Decode Geneticsและเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวว่ากระบวนการกลายพันธุ์หรือว่า mutations ในระยะเริ่มต้นที่เป็นสิ่งที่แยกแฝดแท้ออกจากกันการกลายพันธุ์นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยใน DNA ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเซลล์แบ่งตัวเพื่อที่จะคัดลอกตัวเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเหล่านี้อาจส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของบุคคลหรือควบคุมความสามารถของบุคคลในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ ทั้งนี้การกลายพันธุ์ที่เพิ่งค้นพบแสดงให้เห็นว่าแฝดแท้มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้เผยแพร่อยู่ในวารสาร Nature Genetics นักวิจัยพบว่าแฝดแท้มีความแตกต่างทางพันธุกรรมในระยะเริ่มต้นโดยเฉลี่ย 5.2 จุดแต่ราว 15% ของแฝดแท้มีความแตกต่างกันมากกว่านั้นซึ่งบางคู่อาจจะแตกต่างกันมากถึง100จุดเลยก็เป็นไปได้ความแตกต่างเหล่านี้ครับล้วนแสดงถึงส่วนเล็กๆของสายพันธุกรรมของฝาแฝดแต่ละคนซึ่งอาจจะมีผลต่อการที่แฝดคนหนึ่งสูงกว่าหรือว่าอีกคนหนึ่งมีความเสี่ยงต่อมะเร็งบางชนิดมากกว่าอีกคนหนึ่งทั้งนี้ในอดีตนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าความแตกต่างทางกายภาพที่เห็นในแฝดแท้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโภชนาการหรือว่าพฤติกรรมทางการใช้ชีวิตเจนดูบันสกี้นักพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอัปซาลาประเทศสวีเดนซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ยกย่องการค้นพบนี้นะครับว่าเป็นการศึกษาที่มีความชัดเจนและมีความสำคัญต่อการวิจัยทางการแพทย์และว่าการศึกษานี้ทำให้ทราบว่าจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการใช้ฝาแฝดเป็นต้นแบบเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของพันธุกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมบทความในวารสาร American Journal of Human Genetics นะครับเมื่อปี2008พบความแตกต่างทางพันธุกรรมบางอย่างระหว่างแฝดแท้แต่การศึกษาครั้งใหม่นี้ก้าวไกลไปกว่าการศึกษาครั้งก่อนโดยการรวมเอา DNA ของบิดามารดาบุตรและคู่สมรสของแฝดแท้เอาไว้ด้วยการศึกษาสมาชิกในครอบครัวของแฝดแท้นั้นยังช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นในเซลล์2ชนิดที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับแฝดเพียงคนเดียวและจะส่งต่อไปยังลูกของแฝดคนนั้นสเตฟานสันกล่าวว่าทีมงานของเขาพบว่าฝาแฝดที่มีการกลายพันธุ์อยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายของแฝดคนหนึ่งแต่ไม่มีอยู่เลยในแฝดอีกคนหนึ่งและในบางครั้งแฝดคนที่สองอาจจะแสดงถึงการกลายพันธุ์ในบางเซลล์แต่ก็ไม่ใช่ทุกเซลล์นอกจากนี้นักวิจัยกล่าวนะครับว่าพวกเขายังพบการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตัวอ่อนที่กำลังพัฒนาจะแยกออกมาเป็นสองส่วนอีกด้วยแนนซี่ซีเกิลนักจิตวิทยาผู้ศึกษาเกี่ยวกับฝาแฝดที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ฟูลเลอร์ตันซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าการศึกษาวิจัยนี้เหมือนจะเป็นการชักชวนให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ทบทวนถึงอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อฝาแฝดกันมากขึ้นและว่าฝาแฝดนั้นถึงแม้จะเหมือนกันมากแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างสมบูรณ์แบบผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington